This is FMR.
Welkom by ons aanbieding van boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Onrus op Steynshoop, jongste roman van die veelbekroonde skrywer Ingrid Winterbach, word deur Joan Hambidge bespreek. In 'n 13-punt bespreking kom sy tot die gevolgtrekking dat dit 'n fascinerende roman is wat die leser telke male verbuisterd laat met 'n nuwe aanslag. Onrus op Steynshoop is 'n roman wat soveel wêrelde saam snoer en oopbreek, veral die landskap van die siege. Ons verwelkom twee ateliergaste, die digter en dramatig Pieter Odendaal en die literator en akademikus professor Karen de Wet. Pieter Odendaal het die sonderlinge prestasie dat hy verjaar deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met die Eugene Marais prys bekroon is vir sy digbundel Ontaard en terselfdertyd benoem is vir die Hertzogprys vir sy drama Droomwerk. Hy gesels oor sy werk in beide genres en lees 'n aantal gedigte voor. Karen de Wet van die Universiteit Johannesburg is onlangs aangestel deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns as hoofredakteur van die Hertzogprysweners reeks wat hulde bring aan literêre kunstenaars wat met die prys bekroon is. Die 15de publikasie, 'n huldiging, Karel Skomman, Stiltes en Stemme onder die redakteurskap van Willie Burger het onlangs by Naledi verskyn. 6 woorde van die Sigeuner is uit Grieks vertaal deur Louis Cellier. Hierdie bundel is die eerste Afrikaanse vertaling van 6 gedigte van 'n liriese epos van Kostas Palamas, 1859 tot 1943. Die epos gee 'n beskrywing van die wedervaringe van die Sigeuners tydens hulle reis en verblyf buite die mure van Konstantinopel voor sy val in 1453, soos vertel deur 'n woordvoerder van die Sigeuners. Joan Hambidge is beïndruk deur die klankgevoeligheid van die vertaling. Dit speel volgens haar in op die bestaan van alle haweloses. 'N Nuwe stem wat belofte toon is Henda Olivier met haar debuut roman Onder Water, 'n gevoelvolle roman oor geheime en oor gebeure wat 'n mens in nabetragtings anders onthou. Joan Hambidge bied haar indrukke daarvan aan. 2 belangrike biografieë oor teaterlegendes Frans Marx en Marius Weyers is deur Chris Foster geskryf. Foster laat die sepiekoning weile Frans Marx onbevange praat in sy biografie Frans Marx uit die Perd se bek. Elkeen wat die boek lees sal Marx op 'n ander manier onthou, baie vleiend en ander wat heel anders onthou. Foster se biografie Marius Weyers is 'n fascinerende portret van die kernfiguur in teater, TV en rolprintkringe. Amanda Botha bied haar indrukke daarvan aan. Ons verwelkom Pieter Odendaal as ateliergas. Hy gesels as digter en dramaturg oor sy werk en lees 'n aantal gedigte voor. Sy digbundel Ontaard is uitgegee deur Tafelberg en Droomwerk is 'n produk van Protea Boekhuis. Pieter, dit is vir my voorreg om jou hier te verwelkom. Ek dink nie ek het al ooit 'n skrywer hier gehad wat in dieselfde jaar vir die Hertzogprys benoem is vir 'n ook 'n debuutwerk en daarom vir jou ander te bied die Eugene Marais prys gewen het nie, maar vooraf gegaan deur die Ingrid Jonker prys. Veels geluk daarmee. Hoe voel die mense se mens so straks bekroon word?
Probeer om maar nie te veel aandag daaraan te gee nie en net te fokus op die werk. Natuurlik is dit lekker om die erkenning te kry, want dit dien as aansporing om aan te hou werk skep. Maar ja, probeer om nie te veel tyd in my kop daaraan te wy nie, want dan raak mense die pad byster.
So jy doen dit soos hulle sê, daar word tennis gespeel, jy dink net aan die volgende punt.
Presies.
Nou, jou debuut het 'n hele paar jaar gelede verskyn. Jy het omtrent 6-7 jaar is die verskil tussen jou eerste en hierdie pragtige Ontaard wat ons in die hand hou. So lank tyd, hoekom?
Wel, die gedigte in die eerste bundel het ek oor 'n tydperk van omtrent 10 jaar geskryf vandat ek begin het totdat dit uitgegee is. So ek moes toe meer geconcentreerd werk, ek dink, met die tweede bundel, om genoeg materiaal te genereer, en ek dink is ook maar net die druk van die tweede bundel, daar was al die eerste manuskrip in 2021 gewees, wat toe maar die rekeringsproces gegaan het, en ons het aanhou timmer, en ek het aanhou verse byskryf, so hy het bietjie stadig gekook hierdie ene, maar ek is baie happy met hoe dit uitgedraai het.
Teenoor die debuut met sy tamelike lang titel, kom jy nou net met ontaard. En die ont en die aard het soveel verskillende betekenisse en beduidnisse in jou bundel. Dit dui op soveel dinge, maar dit was verlies en besorgdheid oor dit waarheen ons gaan met ons aarde en die klimaatskrisisse, maar ook met familie en verliese in verband met hoe mens jouself en jou eie identiteit vind, soos wat jy dit wonderlik mooi in jou gedigte beskryf. Daar is 'n aktualiteit in jou bundel. Jy deel met al hierdie dinge wat nou die kwessies van die dag is, die vandaan kom, die geboorteplek, die queer identiteit, vervreemding, verlies, al die dinge. Hoe val so verskillende onderwerpe mens in?
Ek skryf maar net dit wat my affekteer en wat invloed op my beleving van die wêreld het. So ek dink, omdat ek wel oop is teenoor die wêreld en dit wat in die wêreld gebeur, sal dit natuurlik neerslag vind in my verse, maar dis nie iets wat ek noodwendig spesifiek uitgaan om te doen nie.
Maar as ek dan jou twee bundels gelees het dan, en ook Droomwerk, dan is daar toch by jou van vroeg aan, kry ek die indrukke bewustheid oor die themas oor wat ons nou net oor gepraat het wat by jou is, van jou kindertyd af en ook hoe jy dit hierin aanspreek. 'N bewustheid oor omstandighede, het ons twee, jy was in Bloemfontein op skool, my indruk is dat jy 'n beskermende omgewing gehad het waarin jy kon gedei.
Ja, nee, definitief. Ek dink, alhoewel ek beskermend groot geword het, is het altyd hierdie kunste wat ek myself opgestel het vir die groote Suid-Afrika en vir al die mense wat ons self hier bevind. Ek was bijvoorbeeld in die Bloemfonteinse kinderkoor gewees as 'n jong seun en daar het ek ook baie geleer oor vriendskap, oor taal en kultuurgrense heen en ek dink dit het my miskien bietjie my oë swaalf oopgemaak. Ook omdat ek as 'n queer jong man groot geword het in Bloemfontein, is ek baie keer self uit ek myself op die marges bevind, so ek dink dit het ook vir my unieke soort perspektief gegee, jy weet, op wat dit beteken om nie noodwendig in die middel van kulturele, sosiale macht te wees.
Maar jy vind jou toch binnen die politiek van die tyd in die sin, dat jy jou besorgdes oor die klimaatsverandering en op 'n manier het ek gelees dat onaard jou gevoel is dat ons ontaard het.
Ja, nee, verseker. Ek het ook op universiteit alreeds besorg gewees oor waar in die planeet op pad is en ek het toe ook volhoubare ontwikkeling geswat my meesters daarin gedoen, deels as gevolg daarvan omdat ek beter wil verstaan wat is die reikwydte en diepte van die verskeie interlocking krisisse wat ons op die oomblik ervaar en wat is praktiese maniere wat ons kan aanhou voortbestaan. Maar ek dink waar die poesie spesifiek nuttig is om my algemene of die gevoelsgees op die oomblik te probeer verwoord, jy weet, om sof magteloos te voel aan die een kant teenoor die skaal van dit wat om ons aangaan, maar ook net om getuie te kan wees en vir dit wat gebeur, jy weet, veldbrande, groot hittegolwe en al die type van goed wat deel van ons daaglikse bestaan nou geword het en gaan aanhou bly. So hoe vind ons weer 'n sin van wat dit is om tuis te wees op hierdie planeet as ons aanhou bly ontuis voel?
Is die formulering van jou gevoelens die terapie wat in jou gedigte voorkom?
Ek weet gewoonlik as 'n gedig op pad is, as ek voel dat ek nie woorde het om iets te beskryf wat met my gebeur het of waarvan ek bewus geword het nie. So daardie soort soeke na woorde om sin te maak van iets wat my omvergooi is gewoonlik wat my na papier toe dryf. So vir my is dit 'n manier om sin te maak. Ek wil my eerder nie uitlaat oor wat is 'n terapie dit dalk vir die leser kan wees of vir die gehoor nie, want dit is op die ou end vir my sekondêr. In die eerste plek doen ek totdat ek die wêreld en myself beter kan verstaan.
Hoe ek het lees is dat kuns kuur is. En wanneer jy dit op hierdie manier stel, dit kuur is ook vir die leser.
Nee, dit is die intensie waarmee ek omgaan met my werk, ook met droomwerk vooral is hoe kan ons woorde gebruik performance en so aan as ritueel om vorentoe te beweeg, om jeling te bewerkstellig of ten minste te probeer.
Om oor om brood te bou oor vervreemding.
Ja.
Die kwestie van queer identiteit, dit is veel belangrik om dit in jou digwerk te verken.
Ek sal sê, in die eerste bundel was ek nog so bietjie ski daarvoor, en ek sal in cirkels op 'n manier daar gepraat, en met die tweede bundel het ek meer selfversekerd gewees om oor van hierdie goed te praat, en vooral oor wat het was om jong groot, as 'n queer man groot te word in Bloemfontein, en daardie type van goed, so ek het baie in my kinderdae gaan delf, vir ontaard spesifiek.
En daardie soort van delving bring in heling, of helderheid.
Ja, nie noodwendig en automaties nie, want baie keer bring mens goeders op wat jy al vergeet het van en nie besef het wat die impact het op 'n mens gehad het nie. Ek dink so, daar is nie 'n noodwendigheid daaraan dat dit gaan lei tot heling nie, maar ek dink dit maak die moontlikheid oop om dalk anders terug te kyk op dit wat met jou gebeur het. En ook net te kan sê, wow, look how far I've come.
Net so.
Ja.
Dit is vir my interessant gewees dat jy getitel Pieter Odendaal vir Pieter Odendaal.
Mm-hmm.
Wil jy 'n bietjie meer daaroor vertel?
Wel, ek het myself gegoogel, soos mense soms doen, en toe kom ek op hierdie verskriklike storie af van 'n sekere Pieter Odendaal wat sy plaaswerker, wat uiteindelik aangeklaas van manslag en sy plaaswerker gemaak het. En ja, dit was net vir my 'n groot konflik gewees. Ek meen, hy dra my naam en so, maar jy weet, ek kan myself glad nie versoen met wat hy gedoen het nie, so ja, dit was 'n soort uitskryf van daardie ding.
Maar jy het 'n intense betrokkenheid op 'n manier met jou familie en jou geskiedenis, soos ook in droomwerk vergestald word. En in jou werk is om, eintlik het ek die indruk gekry, moontlik soos ek dit lees, ook om dinge te verken vir die leser, vir die persoon, van hoe dikwels ons in selfs goeie omstandighede of goeie verhoudinge toch in die duister leef, nee? En dat daar soveel dinge is wat verswyg word in plaas daarvan om oor gepraat te word.
Ja.
Ek het die indruk gekry dat dit vir jou belangrik is om oop te maak.
Definitief. Sommige mense dink te maklik dat geskiedenis lineair is en dat die verlede agter ons lê en dat ons kan, maar net kan aanbeweeg. Jy weet, ek het ook al so 'n kommentaar gehoor, mense kan ons nie maar nou net vergeet van apartheid nie, alles is ons nou fyn.
Ja.
Jy weet, so daardie type van gerieflike geheueverlies, dink ek, doen nie enigiemand guns nie. En ek dink, dit is eintlik iets wat Afrika so 'n nice plek om te werk en vrugbare plek om te werk vir 'n kunstenaar maak, is omdat ons so dikwels onsself met die geskiedenis bly bemoei en die gesprekke hê vandag oor wie ons is en waar ons vandaan kom. So ja.
Wil jy vir ons 'n paar van jou gedigte voorlees?
Ja,
en
graag.
As jy die omgeene iets in ander daaroor sê.
Goed, ek lees eers die openingsgedig wat ook 'n soort basis gevorm het vir die skryf van Droomwerk. Riviermond, Milnerton strand. Ontmoeting van waters is ek, 'n samevloei van sout en vars, waar oestervangers, meeuwe, mense deur getye stroom. Waar riviere see soek en golwe grond, altyd onklaar, onstuimige mond. Tussen my en die berg lê Tafelbaai, die stadskom blom afsyde geboue wat niks van die water wil weet nie. Maar die see maalkok nie, sy onthou die skepe vol slawe en base wat al dors na maande se sout en sweet kom les, wat kom was om te vergeet. Ek sien twee skepe op pad na die Kaap, die een uit die noorde, 'n Odendaal aan boord, VOC-soldaat Willem Adrian wat in my selle muteer. Van Madagaskar, 'n tweede, Diana vasgelê in die boeg, saam met ander ongeseendes gepos vir ja, mevrou, krombuig, oorbegin. Sy baar haar baas se kind, Susanna gedei ondanks die bloed, trou met einste Willem Adrian, ma Diana verdwyn. Odendaal spoel oor die land. Ontmoeting van waters is ek, 'n samevloei van sout en vars, waar oestervangers, meeuwe, mense deur getye stroom, waar riviere see soek en golwe grond, altyd onklaar, onstuimige mond. Goed, die volgende gedig is geïnspireer deur 'n storie wat ek in Peru gehoor het terwyl ek daar was. 'n Vergadering van die berge. Die titel is Bergvergadering. Eendag het die bergel rotswortels losgewikkel en begin loop. Sommiges het glad uit die grond geglip, ander het stede saamgesleep. Op bijeenkomst in Peru is die water oorvertel, sodat al klip reeds van die ontmoeting geweet het. Apu Pitusirai het die heilige vallei vir hul aankomst voorberei en 'n vlakte oopgevou. Die Wilcanota het nader geseil. Die Himalayas en Alpe het afvaardigings gestuur, hoe die Kwagu en Kilimanjaro is ingeroep, konsultante uit die Kaukasus, 'n handvol wervels uit die Cordilleras. Die sametrekkers het op pad oopgekloof en oseane rondgegooi, kielwaters het kusstede verspoel, mense soos anchovies verstrooi. Die bergtrop het vermeerder, hul droogte by die Wilcanota geles en langsamerhand neergeploeg. Hul lywe het die skemer volgesit. Toe die son vergaan, is die offer aangesteek. Die brandstof het hulle self geskenk. Bosse en huise en velde en landerye, alles wat ontvlam en na verwoesting ruik. Die pieke het saamgedrom om die hitte teen hul ijskoppe te voel. Die oerstorie van vertering het in hul grot oë gedans. Die gehuil in hul klipskote het aangegroei, hulle het gedreunsing in die akoestiek van klowe, die aarde het vir oulaas gebewe, nes die dag toe die eerste berg uit die see gereis het. Die grondgesante het gaan slaap, in die donker dag opgestaan, hul roet afgeskit, mekaar se groet toe geëcho, en die stiller tog huis toe aangepak. En dan die laaste gedig is ook die laaste vers in die bundel, titel is Die Een se Dood. Ek weet verseker my lyf of die wêreld gaan my in die steek laat. My hart gaan verskrik of geduldig ophou tik en ek gaan tuin word vir die fungie waaruit ek spruit. Die oorvloed in my selle gaan elders floreer, blombekkies skree klaar honger teen die koppies, die klowe gaap om my in te sluk. Maar vereers is ek 'n soedoring op voete. Mors ek woorde soos klein geel blommetjies, nou is ek 'n donkie vol shoppingbags gevreet, 'n skare hongerhande, 'n maalkolk, 'n donderbui, en op 'n dag is ek goddank verby. Is my mond nie meer 'n moddermembraan, 'n verkeersophoping van klinkers, kos en asem nie, net ingang vir die kruipers om my weg te dra, om uiteindelik volkome te aard.
Onrus op Steynshoop, jongste roman van die veelbekroonde skrywer Ingrid Winterbach, word deur Joan Hambidge bespreek. In 'n 13-punt bespreking kom sy tot die gevolgtrekking dat dit 'n fascinerende roman is wat die leser telke male verbuister met 'n nuwe aanslag. Dit is 'n roman wat soveel wêrelde saamsnoer en opbreek, veral die landskap van die siege. Onrus op Steynshoop deur Ingrid Winterbach word deur Hyman en Rousseau uitgegee.
Onrus op Steynshoop is Ingrid Winterbach se jongste roman. Dit word uitgegee deur Hyman en Rousseau. So word die boek bemark. Die teenwoordigheid van die Chinese in Steynshoop het die dorp die afgelope paar jaar ingrypend verander. Benna Potgieter Wonderkind in sy prille jeug is sedert sy pa se dood 'n haarkapper in sy ma se salon. Sy lewe neem 'n drastiese wending wanneer die skilder Fonnie sy groot verlore liefde onverwags na die dorp terugkeer. Ook Jona Voorsanger met sy aftoon en sy intellectual posterboy voorkoms maak weer uit die bloute sy raaiselagtige opwagting. Benna se kuier by sy vriend Sarel en Lady Brand sorg vir nog 'n onaangename verrassing en die onverwagse besoek van sy broer Petie, vol spyt en bitter verwyte, is genoeg om Benna lelik van struik te bring. Snaaks, droewig, wrang en oneerbiedig. Dit word beskryf as 'n opwindende nuwe roman in die ware Winterbach-trant. En hiermee gaan ek akkoord. Winterbach se averegse humor en die samesnoering van oënskynlik teenstrydige elemente is haar kenteken. Disparate elemente, soos 'n Afrikaanse dorpie waar Chinese die oorhand het, boerename, die gebruik van ou woorde met 'n vertellersstem wat tussen parenteses die ironie van alles beklemtoon, is hier van die belangrikste temas en tegnieke. Die leser lag en word terselfdertyd bewus van 'n kil blik op 'n vreemde en terselfdertyd bekende samelewing. Die ouer garde wat rassistiese terme gebruik teenoor die jongeres wat wil wegvlug uit hulle elendes. Die werklike skrywer gee vir die leser sleutels na bekende skilderye en selfs na Jacques Lacan. Jona was te jonk om by Lacan te kon aanklop as vertroueling en doodsbegeleier. Uiteraard tersaaklik hoe leens en verdigsels die onderbou is van die teks. 'N Lacaniaanse lesing sou 'n mens verneem na die wet van die vader en gedierigdeer die kwessie van die patriargie. Binnou lees eveneens 'n biografie oor Lacan. Dan tweedens die hele kwessie van hemel, hel en verlossing wat regdeur die roman loop met 'n kruid, met ander woorde 'n dwelm wat blus teweegbring. Derdens is daar raspejoratiewe in karakters se monde wat die teks autentiek maak. Dis hoe mense in daardie wêreld praat en dink. Vierdens, die landskap wissel tussen steinshoop, ironies want hier is geen hoop nie, met die ruimte wat verskuif na Stellenbos, Betoelie, Ladybrand, Musina, Vicksburg, Klokkelaan, onder andere. Vyftens is daar verwysings na Dostojewski geplaas teenoor Amy Winehouse. Sestens werk die verhaal veral met die stryd tussen broers, een dood, een dolend, met Benna wat in 'n haarkapper werk. Die skilder Fonny, wat vir verskillende wendinge sorg, is die een aan wie hy sy hart ophang. Sy verhouding met sy moeder en sy wederstrewige broer Petie word uitstekend beskryf, nes die verlies aan die vader en die jong dooie broertjie. Maar dit is vooral die verhouding met Jona voorsanger, met sy aftoon, wat vir 'n verdere motoriese moment in die roman sorg. In die sewende plek is naamgewing belangrik in hierdie roman. Benna, oftewel Benjamin, Petie, Petrus, wat dan ook die Bybel aktiveer. Die boek Elia is hier, teenoor die Tarot en verskeie oosterse sisteme, soos onder andere die I Ching, wat die leser weer na 'n Jungiaanse lesing van die teks neem. Die lewe is net 'n illusie, word ook hier uitgewerk. Die tarot word eveneens goed ingebed, daar is 'n casino in die dorp, die dobbelwiel in die tarot, en daar is ook swaarde, wat verwys na die minor arcana. In die agste plek is daar humor en 'n sin vir die absurde wat hoogtyd vier. Shakalaka Den, die mielieblaar, is name van restaurante, daar is verwysings na die boerebonders. Die funksie van kuns word gedekonstrueer en bevraagteken. En waarskynlik een van die snaakste passasies wat ek nog gelees het in 'n boek, wanneer ekskrement in canned fruit bottles omgebliksem word en die reuk, nie die polisie nie, veroorsaak dat alles tot stilstand kom tussen die Hells Angels en die kunstenaars. Ek wil nie verder hierop ingaan en die leeservaring vir die leser bederf nie. Lees dit gerus, omdat dit een van die sterkste oomblikke in hierdie boek is. In die negende plek word alles gekomplementeer deur die obsessie met comic strips, met manga, verwysings na bitter comics. Comic strips word hier weergegee van die kind wat eers onskuldige tekste lees en dan later ingewikkelde tekste. Tekste wat sterk sosiale kommentaar lewer. Benno is bevriend met 'n man uit die ooste en sy verhouding met sy vader word 'n spieël van afwesige vaders in alle kulture. Daar is ook Sarel en sy waansin en Getreida en navorsing oor die prakpan strangler. Die spirituele reis van Katarina de Sangoe na Tibet word beskryf. In die tiende plek lewer die roman sterk sosiale en politieke kommentaar met die inkommers, die Chinese, wat 'n hele dorp se infrastruktuur verander. Dit veroorsaak spanning tussen die Chinese en swart inwoners. Die spanning tussen oosterse en westerse kulture word sterk uitgebrei en gecompliseer met die verwysings na swart kulture. Die sogenaamde baaskap van 'n dorp word op sy kop gekeer met 'n duidelike aansluiting by hoe alles nou op aarde in flaks is. Dieselfde geld die leesstrategie vir en tot hierdie roman. Nes jy dink jy die sleutel gevind, dan word die mat onder jou uitgeruk. In die 11de plek het dit alles te maak met die vertellende instansie wat tussen parenteses kommentaar lewer op die karakters se denke en optredes. In 53 word die verteller 'n jy. Is dit die verteller wat intree en beheer, erken van alles wat dalk aan die gebeur is? Ek weet nie. Daar's ook 'n droom wat beskryf word. In die 12de plek is daar verskillende taalregisters wat vermelding verdien. Van standaard Afrikaans tot komiektaal wat spaars is. Van blote storie vertel tot lesings oor Lucien Freud en Francis Bacon. Ons lees oor die ekologie van magsverhoudings. In die 13de plek word die fungus 'n metafoor. Die hele mierkolonie kan ingetuimel word deur die Ophiocordyceps fungus en hulle word dan ook genoem 'n zombie mier fungus. Dit is 'n fascinerende roman, een wat komplekse werelde saamsnoer en oopbreek. Veral die landskap van die siege word besonder goed en kompleks verbeeld. Lees dit gerus.
Die ses woorde van die Sigeuner uit Grieks vertaal deur Louise Lee. Die bundel is die eerste Afrikaanse vertaling van ses gedigte van 'n liriese epos van Kostas Palamas. Joan Hambidge is beïndruk deur die klankgevoeligheid van die vertaling. Dit speel in op die bestaan van alle haweloses. Ses woorde van die Sigeuner deur Kostas Palamas uit Grieks vertaal deur Louise Lee word deur Naledi uitgegee.
Die ses woorde van die Sigeuner deur Kostas Palamas is vertaal deur Louise Lee. Dit word uitgegee deur Naledi Uitgewers in sagte band. Haar voortreffelike vertaling van Ithaca is in 2023 wyd geloof binne die Afrikaanse letterkunde. Die jongste werk heet Ses woorde van die Sigeuner deur Palamas, gebore in 1859, oorlede 1943. Die Konstantinos Kavafis boek heet Van Alexandria na Ithaca. Palamas is twee keer benoem vir die Nobelprys vir letterkunde en hy is waarskynlik minder bekend as Kavafis. Palamas moes ook die ellende van die Duitse besetting van Griekeland tydens die Tweede Wêreldoorlog beleef en hy is verder benoem as 'n Griekse nasionale digter. In sy werk vind ons verwysings na die geskiedenis, die Hellenisme, maar ook die ervarings van alledaagse mense. Hy is 'n moderne Griekse digter wat dig oor die wedervaringe van die Sigeuners buite die mure van Konstantinopel voor die val in 1453. 'n Spreker word aan die woord gestel waarin die liriese, epiese en die visionêre aspekte saamgesnoer word. Hierin word die sogenaamde gypsies se lewens weergegee. Ek is nie Grieks magtig nie, maar ek het dit vergelyk met die Engelse vertalings. En se leese vertalings werk in Afrikaans. Dit is pragtig en meesleurend. Luister byvoorbeeld na In die somber skemer van die sipresse, wat werk met alliterasie. Hierdie vertaler is uiters klankgevoelig. Daar is ook gedigte opgeneem van hedendaagse sigeuners in die addendum van die boek. Die gedigte van Ryan Gagan is hartverskeurend oor die ellendes van hul bestaan, wat inspeel op die bestaan van alle haweloses op aarde. Ek lees 'n paar van hierdie gedigte voor. Om 'n romanie te wees, laat ek jou vertel hoe dit in die ou dae was om 'n sigeuner te wees. Ons het in waans geleef, mekaar lief gehad en beklei. Ons het hops gepluk en vrugte en groente tot ons ruw wou breek. Ons het wasgoedpennetjies gemaak en hulle langs die pad verkoop. Dan was daar die liedjies wat ons gesing het tot ons kele hees was. In die kroeg het ons planke neergelê sodat ons kon dans. Krye het ons gepluk om ons liggaam en gees te verkoop. Towerspreuke en drankies is gebruik. Teeblare is in 'n koppie gelaat om te lees. Kaarte is oopgesprei op die tafel deur 'n fortuinleser. Kinders is grootgemaak om romans te praat. Ons het mekaar gehelp, hoe ook al. Ons het op 'n oop vuur gekook konyn en krimpvarkie bredie. Wanneer een van ons mense sterf, sit ons die hele nag op. Ons sal tee of whisky drink, van die ou liedjies sing. Die volgende dag word die wa en besittings verbrand. Ou klere en nonsensgoed is verkoop en uitgedeel, ook blomme. Ons het die grond waarop ons geloop het, aanbid. Die vars lig, groen ooptes, die lang pad, ontmoeting met vriende, die perde gereed gekry vir die reis. Dan, om die volgende oggend oornag oor te kry, dit en alles meer. Ek sê vir jou hoe dit alles was in die ou tyd. Dit was deksels wonderlik. Hierdie is 'n besondere aangrypende gedig van 'n moderne gypsy. En ek dink dit spreek vanself dat 'n mens hierdie bundel moet aankoop en lees. Selee is nie verniet deur die Akademie vir Wetenskap en Kuns bekroon vir haar puikvertaling van Aristoteles se Poetika saam met E.L. de Kock nie. Sy is 'n genoot aan die Universiteit van die Oranje Vrystaat en sy was op haar dag professor in klassieke tale verbonde aan daardie universiteit.
Ons verwelkom professor Karen de Wet van die Universiteit Johannesburg, die hoofredakteur van die Hertzog-pryswennersreeks, wat hulde bring aan literêre kunstenaars wat met die prys bekroon is. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns ken die gesogte Hertzog-prys jaarliks toe. Ons het die voorreg om vandag vir professor Karen de Wet van Universiteit Johannesburg hier te verwelkom en sy is hier in haar hoedanigheid as eindredakteur van die Hertzog-prysreeks wat hier die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns uitgegee word. Baie welkom by ons, Karen.
Dankie, Amanda, dat is so voorreg.
Dit is so 'n besondere reeks wat die lig gesien het, wat weer eens die Hertzog-pryswenners in herinnering roep, op die voorgrond plaas en vir lesers en ander wat belangstel weer eens wys wat gelewer is in Afrikaans. Wat is die konteks waarin die reeks ontstaan het?
Amanda, ek moet sê die persoon wat die aanvoorwerk gedoen het was professor Jacques van der Elst. Hy was op 'n stadium op sy dae 'n voorsitter van die akademie en hy het die idee gehad dat 'n huldigingsreeks vir die akademiese vlaggenskap prys, die Hertzog-prys, aangebied word. En die saak is toe, daar was verskeie kenners, byvoorbeeld uit die uitgewerswese, Dr. Francis Calloway.
Om hierdie reeks te kon beplan het, was daar eers 'n oproep gewees of 'n uitnodiging in die tydskrif vir Geesteswetenskap om skrywers en letterkundiges en ander te nader om sulke reekse te doen. Hoe is daardie beplanning? Vir wie soek jy om so 'n boek as redakteur aan te pak?
Ja, jy is reg, Amanda. Die uitnodiging is natuurlijk 16-17 in die tydskrif vir Geesteswetenskappe gepubliseer. En dit het mense opgeroep en gesê, as jy 'n kenner is of iemand is wat belangstel in 'n bepaalde auteur wat 'n Hertzog-pryswenner was, maak 'n projekvoorstel aan die akademie. En dit is hoe ons redakteurs dan aangewys het vir die boeke om die werk, die navorsingswerk te doen. So die redakteur is die persoon wat die voorstel maak, soos as ons kyk na die eerste boek wat Jacques van der Elst self gedoen het. En dit was nog altyd vir my so mooi dat dit oor Adam Small verskyn het. So die as redakteur het jy dan die voorreg en die geleentheid om mense te nader en te sê, wel, ons werk aan hierdie boek, dis die formaat daarvan, wil jy 'n bepaalde navorsing lewer? Nou, die redakteurs het in daardie opsig 'n vry hand, ons vertrou hulle, hulle is kenners, hulle weet hoe die werk in die akademie gedoen word, hulle weet hoe navorsing gedoen word, hulle ken die mense wat bydraes kan lewer. So die redakteur het werklik 'n vrye hand en ek dink dis wat die reeks besonder aanloklik maak om mense te nader en met hulle te kommunikeer oor wel ek dink hierdie onderwerpe sal werk of is nodig vir hierdie outeur se oeuvre. Wat kan jy daaroor doen of het jy 'n ander perspektief? So dit is baie ook 'n simbiose tussen die samewerking van die medewerkers en die redakteur. Maar die redakteur moet die voorstel maak van hierdie, denk ek, moet in my boek kom.
Ja, jy het gesê die eerste ene was het oor Adam Small. Wil jy een en andere oor daardie bepaalde publikasie net kortlik sê?
Ja, dit was die begin. So die titels van die boeke klink allemaal dieselfde. Dit is 'n reeks, so jy moet dit herken. By Small was die titel Denker, Digter, Dramaturg. En dan daarby kom dan die auteur se naam. So dit is Adam Small, Denker, Digter, Dramaturg, 'n huldiging. So ja. Dit is 'n huldigingsreeks. En daar was ander titels wat die formaat gevolg het. Byvoorbeeld as mens dink aan Breitenbach, die boek wat deur Francis Galloway as redakteur was, is Woordenaar, Woordenaar. En dan is daar ander titels wat reels uit die mense se werk gebruik het, soos die NP van Wyk Lou boek se titel was Silver Herberg in die Sneeuw. Of dan was daar ander wat meer gefokus het op die aspekte van die auteur wat in die boek na vore kom. Byvoorbeeld die Bartus Smit boek is titel was Koortdanser tussen triomf en tragedie. Jy sien, so daar is 'n lyn en 'n goue draad wat die titels by mekaar hou en die reeks identifiseer, maar binne dit is daar speelruimte.
Nou, hoeveel het julle reeds gepubliseer?
15, ek is baie trots daarop. As ons
binne 7 jaar of?
Ja, as ons kyk dat in 2017 was die eerste een en die jongste titel wat verskyn het was die oor Karel Skooman wat Willie Burger gedoen het en dit het in December 2023 verskyn. So dit was letterlik 6-7 jaar wat 15 titels verskyn het.
Dit is op sigself 'n ongelooflike prestasie.
Ek moet sê, en veral as mens dink dat die pool letterkundige is, wat alle met Afrikaans bemoei, of navorsers moet ek sê, dis ook iets waarop ek trots is, van die eerste boek, nie noodwendig in almal nie, maar van die eerste boek, of is daar ook internasionale bydraes. So dit is nie byvoorbeeld ook in Nederlands, of in die Marlene van Niekerk boek was Engelse bydraes. So dit is nie asof net ons groepie binne in Suid-Afrika met mekaar sit en praat nie. Dit is inklusief, as daar kenner is oor werk iewers, dan
word dit betrek. Ja. Nou, noem die titels of noem die skrywers eerder van wie daar reeds boeke verskyn het.
Oeh, al 15.
Ja, dat
ons het gesê, dit is Adam Small en dan was daar die volgende boek wat verskyn het, was die PG, boek oor PG Du Plessis. Dit was die redakteur daar was Heil na Deplooi. Dan was al oor Pieter Fourie, die theatermaker was daai titel, dit was, die redakteur was Fanny Olivier. Ek het nou verwys na die boek oor Breitenbach wat Francis Galloway gedoen het, die een oor Johan de Lange wat Daniel Hugo geredigeer het en dit is spesifiek uitgegee toe met de Lange se 60ste verjaarsdag, so dit het baie mooi gewerk. Dan was daar ook Marissa Keres, boek oor Reza de Wet, die dramaturg as dromer. Die Lou boek waar ons gepraat het was Ronel Jewel. Adolim Lou, fascinerende, verkandige skrywer, was die redakteur Chris van der Merwe. En dan Elsa Joubert, die verste grens verby, was Thys Heeman. Die boek oor Bartus Smit, waarna ons al reeds verwys het, ook was geredigeer deur Marissa Keres en Tempel Houtvlees, dit was die samenwerking. En dan kom ons nou in 22, in dieselfde jaar wat Thys Heeman se boek oor Elsa Joubert verskyn het, het ek die voorreg gehad om 'n boek oor Petra Miller saam te stel. Die reel kom ook uit 'n gedig van haar, die skerp geveilde oomblik. En ook in daardie jaar was die remoerige swart nar, die boek oor Etienne Leroux, wat Henny van Kolle die redakteur was. Die boek het ook gedigte, huldigingsgedigte gehad. Interessant genoeg, die boek oor Petra Miller se huldigingsgedigte was, maar sy was 'n digter en 'n ander genres ook geskryf, maar Etienne Leroux was nou nie bekend as 'n digter nie, maar hy daar is huldigingsdigter oor sy werk. Dit was vir my baie interessant. En dan 23 het Marlene van Niekerk sy op die boek oor haar Die Tempteerbare Oog deur Marius Krauss verskyn. Dit is ook 'n interessante boek want die meeste van die teks in die boek was hoofsaaklik uit akademiese studies, M's en D's wat oor haar werk verskyn het, so dit was 'n interessante invalshoek. En dan Daniel Hugo se digter van die kwiksilverwoord, ons weet dis 'n reel van Ina Rousseau, wat verwys na Ina Rousseau, ja, se poesie wat ek goed sal ken, en dit was ook 'n interessante boek, want daar was Tulte en Stemme was die laaste een, die 15e een, Karel Skooman deur Willie Burger as redakteur.
Nou, van die belangrikheid van hierdie boeke is, soos jy reeds genoem het, daar is biografiese opsomming, daar is artikels, bydraes dan deur letterkundiges en ander omtrent die werk, daar is digters wat in die vorm van gedigte hulde bring, maar dan het jy genoem, is die belangrikste deel miskien van die boek, die feit dat daar 'n uitgebreide bibliografie is oor die skrywer wat vir wetenskaplike doeleindes aangewend word. Sal jy bietjie meer praat oor die bibliografie en die waarde daarvan?
Ja, ek moet sê, daar is 'n ongelooflike groot werk wat miskien nie altyd so aandag kry nie. As jy nie omgee nie, sal ek graag wil verwys na die teiken gehoor en die aanklank wat die bindels vind. Dit is 'n akademiese reeks in die heel eerste plek. Daar word navorsing gedoen en die artikels word dubbelblind gekeer sodat die standaard is bo verdenking. Maar die boek het ook populêre aantrekkingskrag spesifiek oor die biografiese dele wat nou die skrywer bekend stel, en dis interessant afhangende van die redakteur. Byvoorbeeld daar was al redakteurs wat gebruik gemaak het van 'n onderhoud met skrywers om hierdie biografiese inligting aan te bied. So dit is ook nie, alhoewel daar standaard, sal ek nou maar sê, formaat is oor die afdelings van die boek, is daar nie 'n dreun in die reeks nie, omdat die redakteurs interessante formate vind om die biografiese beskrywings aan te bied, en ook die ander baie groot populêre aanklank wat die reeks vind is met die essays wat dan deur aan medeskrywers, kollegas of kennisse geskryf word, wat meer 'n blik op die skrywer se privaat lewe of hebbelikhede of interessante stokperdjies of skryfverskap gee. Maar om dan terug te kom tussen hierdie twee pole, wat aan die een kant sê, maar hierdie is baie leesbare, hoogs leesbare, interessante materiaal oor hierdie skrywers wat gehuldig word. Dit is nie iets daarboe hoog slegs vir akademiese gebruik wat slegs op vir tersiêre navorsing gelees kan word nie. En dit vind ek besonder aanloklik van die reeks. En die ander kant is dan die bydra van die bibliografie, soos ek gesê het. Ek beskou dit as 'n ongelooflike navorsingsbydra. Jy weet, die tyd dat ons in Afrikaans gepubliseerde bibliografieë gehad het verby gegaan. Ons doen paar in Turin se werk. Daar is 'n bibliografie oor die Afrikaanse digbundels wat Tensal en Nolin en Vers en Dobbel so met mekaar saam gewerk het. Maar ons gaan nooit weer 'n bibliografie van Afrikaanse proza of kinderboeke of so iets volledig kry nie. Die lewe het verander. Ons gebruik groot data soektogte en dis meer. So ek dink as enige iemand wil navorsing doen oor 'n skrywer waarvoor daar 'n herhuldigingsboek verskyn het, is daardie bibliografie van onskatbare waarde. En mens kan dit ook sien, want nou het jy medewerkers wat almal oor bepaalde aspekte gewerk het en baie goeie bibliografieë saamgestel het, eintlik bronnelyste in die geval van die artikels of die hoofstukke, en dit voed dan nou ook die uitgesoekte bibliografie. Nou, in sommige gevalle, as jy byvoorbeeld denk aan die Breitenbach boek, die produktiwiteit in verskillende genres en resensies en studies en dies meer is duiselingwekkend. En byvoorbeeld Lou is nog 'n ander goeie voorbeeld. Terwyl daar dan ander skrywers is wat 'n meer beperkte uitsit gehad het en oor gehad het en daar minder oor geskryf het, ach, as ek nou my voorbeeld denk aan Petra Miller, maar die feit bly staan, moeite word gedoen om die heel belangrikste boeke en studies en recensies oor die skryver en ook die oeuvre deur die skrywer. As ons net kyk na die Karel Skooman boek, is die bibliografie aanvanklik begin met 'n vroeë publikasie, Sluiswagter by die Dom van Stemme, jammer dat ek so struikel, wat Winnie Burger en Elise van Vieren gedoen het, en hulle het daai bibliografie geneem as 'n vertrekpunt en uitgebrei, en Dr. Nicole Stassen het dit as historikus ook tot op die fynste detail. Dit is navorsing wat jy onskatbaar kan gebruik vir verdere studie. Nou hoef jy nie weer die grondwerk te gaan doen nie. Tot en met die datum wat die boek verskyn het, is daai werk afgehandel as 'n beginpunt. So ek dink dis 'n groot wins bydra wat die reeks bied vir navorsing in die Afrikaanse lettere.
Natuurlik is dit ook so dat die populaire aanklank en die gewildheid van die reeks ook lê in die foto-essay. Dit is 8 bladsye foto's wat die digter of skrywer se kinderlewe, jeuglewe, studies en verbande met mense waar hulle opgetree het, byvoorbeeld Marlene van die Kerk saam met Toni Morrison illustreer, en dit is baie aanloklik in die boeke.
Wel, dit is 'n wonderlike gesprek oor 'n wonderlike reeks, en die beste daarvan is natuurlik dat hierdie boeke almal beskikbaar is in die boekwinkels en dat dit vir almal is. Dit is nie net 'n boek vir 'n uitgesoekte groepie nie. Dit is 'n boek vir elke Afrikaanse leser wat belangstel. 'n Nuwe stem wat belofte toon is Henda Olivier met haar debuutroman Onder Water. 'n Gevoelvolle roman oor geheime en oor gebeure wat 'n mens in nabetragting anders onthou. Joan Hambidge bied haar indrukke daarvan aan. Onder Water deur Henda Olivier word deur Riemann en Rousseau uitgegee.
Onder Water is die tweede roman geskryf deur Henda Olivier, uitgegee deur Riemann en Rousseau, waarin die hele problematiek van seksuele identiteit en agentskap onder die loep geneem word. Die slim gekose titel werk met die onbewuste as 'n bergplek wat deur koerantberigte, gesprekke of films ontsluit kan word. Dit vertel die verhaal van ene Rebecca Keller wat haar pa aan die dood afstaan as 'n tiener. Dit is dan die eerste motoriese moment van die verhaal. Swem word 'n ontvlugting uit haar ellende. Boonop is haar moeder emosioneel onstabiel en 'n opgaarder. Ook die hele kwessie van die plaas en 'n veiling word goed beskryf en die aanvalle soos op Hannes, Daniel, God is my regter in die Hebreëus en Rebecca, om te bind in die Hebreëus, is die twee hoofspelers in 'n pynlike geding van hoe daar vergeet en verberg word, ten einde te oorleef. Onderwyser ontferm hom oor Rebecca en is haar swemafrigter. 20 jaar later, as geskeide vrou, is sy werksaam by 'n prokureursfirma. 'n Vriendin stuur 'n boodskap aan haar en haar hele verlede, ek haal aan, spoel soos 'n fratsgolf oor haar. Dit is dan die tweede motoriese moment in hierdie boek. Nou wil ek nie die leeservaring vir die leser bederf nie. Dit is pakkend geskryf en jy word ingetrek in die stroom van herinneringe, bedrog, voorgee en jaloesie. 'n Toegeplaas teenoor 'n nou. Die huwelik en familieskap as 'n benoude en gereguleerde ruimte waaruit die hoofkarakter nie kan ontsnap nie, word vir ons weergegee. Op bladsy 49 word die babushka poppies as simbool gebruik. En dis hoe 'n mens hierdie boek moet ontsluit. Sy leer die reëls van jag by haar pa en dit word dan later die simbool van die man en seuns wat op haar jag maak. Briewe word geplaas teenoor sosiale media en ons sien ook wat die impak van Facebook is. Die liefdeswoord bokkie word dan 'n wrang ironiese term. Daar is verwysings na Orkney Snorkney en Rian Kruiwagen wat 'n bepaalde tydstip en tydvak aandui. Die adder wat kan kamoufleer is ook 'n belangrike simbool. Hy hoef nie te jag nie, sy prooi kan na hom toe kom. Die jagmetafoor is deurgaans aanwesig, soos die verwysing na die spitsmuis, wat sy prooi vergiftig en aan hom bly vreed. Die MeToo-beweging waar vroue veral opgestaande teen sosiale misbruik word hier ingebed. Rebecca se ellende word geplaas teenoor Evertsen, waar sy ouers namens hom by die prokureur 'n klag wil aanhangig maak oor 'n ouer vrou se ontoepaslike gedrag. Groot kuns is helaas selde polities korrek of vind closure of heling of maklike oplossings. Ons dink byvoorbeeld aan Lolita van Vladimir Nabokov wat in 1955 verskyn het en aan die pykverfilming deur Stanley Kubrick in 1962. Indien 'n mens Lolita plaas teenoor hierdie roman, dan sien jy al die probleme raak. Sy is gekwes, maar sy lewe lees ons. Goeie letterkunde, sy stap minds and sense, eenvoudige oplossings en is beslis nie sosiale of politieke traktate nie. Dis werklik jammer om so te oordeel oor hierdie roman, want Olivier kan vertel en simbole inryg en met verwysings werk, tussen toe en nou. Uiteindelik word dit net 'n roman vir lekker lees. Die implisiete verteller moes dalk die sleutel in die metaforiese oseaan gegooi het en die Pandora-kus verder oopgemaak het, of dalk nie na Lena geluister het nie. Die roman word bemark as 'n nuwe stem, wat dit bepaald is binne die romansa-kultus of noir-kultuur. Binne letterkunde waar krimis ernstig geresenseer word, is dit waarskynlik 'n belofteryke debuut of 'n nuwe stem, maar dit word uiteindelik 'n swaar verdiende etiket, wat myns insiens jammer is vir 'n boek wat nie volledig ontgin is nie.
Twee belangrike biografieë oor teaterlegendes Frans Marx en Marius Weyers is deur Chris Foster geskryf. Foster laat die sepiekoning, wyle Frans Marx, onbevange praat in sy biografie Frans Marx uit die Perdse Bek. Foster se biografie Marius Weyers is 'n fascinerende portret van die kernfiguur in teater, TV en rolprentkringe.
Twee belangrike biografieë oor teaterlegendes Marius Weyers en Frans Marx is deur Chris Foster geskryf. Marius Weyers is 'n fascinerende portret van die kernfiguur in teater, TV en rolprentkringe. Foster laat die sepiekoning wyle Frans Marx onbevange praat in sy biografie Frans Marx uit die Perdse Bek. Die uitgewer is Protea Boekhuis. Amanda Botha bied hier indrukke daarvan aan. Marius Weyers is een van die bekendste en gerespekteerde name van die Suid-Afrikaanse vermaaklikheidsbedryf. Hy het homself as akteur sonder gelyke gevestig, plaaslik en internasionaal. Sy veelsuidigheid word weerspieël in meer as 180 karakters wat hy vertolk het en in meer as 50 rolprente en televisiereekse waarin hy sedert 1964 gespeel het. Die biograaf Chris Foster, ook bekend onder andere as Reino Lategan van Sewende Laan Farm, gesoute skrywer en regisseur vir die verhoog en televisie en nou dosent in film en televisie aan die Universiteit Vrystaat, is by uitstek geskik om oor Marius Weyers te skryf. Dit gesê, was daar ook die uitdaging dat Foster ruiterlik erken dat Marius sy held is en dat hy hom ken soos 'n vriend en hom respekteer soos 'n pa. En ook die erkenning, dit gaan vir my bitter moeilik wees om iets leliks oor hom te skryf. Die samenstelling van die biografie het 'n verdere uitdaging ingehou. Dit is wel met Weyers se toestemming en samewerking geskryf, maar sy geliefde Yvette was weens demensie, wat in 2019 by haar gediagnoseer is, nie in staat om deel te neem aan die gesprekke nie. Haar boek, wat die hart van Volles van 2012, word wel as bron aangehaal. Die oplossing vir Foster was om 'n reeks onderhoude met Weyers en etlike van sy vriende en kollegas te voer. Mondelinge oorlewing en herinneringe is aangeteken van bekendes soos Louis van Niekerk, Sandra Prinsloo, Katinka Heinz, Kobus Lesou, Wilna Snyman, David Minnaar, Pieter Dirkhuis en Jana Silje. Deur Weyers se eie vertellings en die van sy vriende, kry die leser 'n blik op sy eerste groot verliese, die dood van sy ouers en sy geliefde Down-syndroom boetie, Andrei. Hy beskryf sy ervaring met rou emosie. Amusante aanhalings verlig derentyd die erns. Foster skryf in 'n gemaklike verteltrant en stel Weyers dikwels self aan die woord om onbevange te praat. Daar is wonderlike staaltjies, skerp aanhalings oor produksies en rolprente soos na die luidruchtige viering van Die Nag van Legio, waarby kans die hele toneelgroep weens rusverstoring in hegtenis geneem is. Maar Marius se bekendheid gee aan hom die twyfelagtige eer om voor in die vangwater mag sit. Hy onthou ook die opvoering waarin Ampie se Donker, ou Jakob se maag effens los was en die akteurs versigtig op die verhoog moes navigeer. Volster beskryf hom as so beskeie soos eiers, so eerlik soos 'n byl en so talentvol soos 'n vragmotorbestuurder. Weyers is een van min akteurs met 'n swaar vragmotorlisensie. Soos 'n goue draad deur die boek is die roerende liefdesverhaal van Marius en sy vrou Yvette, die bekende beeldhouer. Hy het haar self versorg na demensie in 2019 by haar gediagnoseer is, totdat sy op 11 Julie verlede jaar in sy arms sterf in 'n gepleisterde karavaan op Rooi Els. Dit ten spyte van 'n ligte beroerte en kankerchirurgie wat hy ondergaan het. Marius Weyers is 'n meeslerende en plesierige biografie wat 'n fascinerende portret van grootste akteur en besondere mens skep. In Chris Foster se biografie Frans Marx uit die Persebek is die sepiekoning, wyle Frans Marx, onbevange aan die woord. Soos met Marius Weyers moet Foster weer eens verklaar dat hy uit die subjektiewe perspektief van 'n bewonderaar en onwaarskynlike vertroueling skryf. Hy vra die leser by voorbaat om met oop kop te lees, want Frans Marx was 'n kunstenaar en nie 'n kinderkraansonderwyser nie. Hy sê ook duidelik wie sy teiken gehoor is. Met Frans se wrevel en quasi-intellektuele pretensie is hierdie boek geskryf vir plebs en gewone mense. Frans word gekenmerk deur sy emosies, persoonlikheid, talent, genialiteit en humeur. Vele wat aan sy voete gesit het, het by hom geleer en het later hul eie seepies of reekse begin. Kortom, almal het by hom geleer, soms ook om wat nie te doen nie. Frans was 'n fenomeen. Hy het 1000 stories in sy kop gehad, maar was 'n gedigte sakeman en onderhandelaar met uitsaaiers. 'n Boeiende relaas is hoe Frans Igoli op Mnet van stapel gestuur het. Ook is daar 'n handleiding oor die binnewerking van 'n seepie, wat elke tegniese emosionele geheim van seepieskryf deel. So het hy aan seepies 'n bestaansreg en 'n waardigheid gegee. Foster bied vir Frans die geleentheid aan om beltjies te slyp, maar om ook deur anekdotes en uitspattige ervarings met sy dramatiese geselstrand woordeliks aangehaal nader aan die afsydige mens uit te kom. Foster betrek 'n breë spektrum rolspelers wat dikwels vleiend oor hom praat. Hy was 'n genie, maar talle ander het hom anders ervaar. Wat egter belangrik is, is dat elkeen wat die boek lees, Frans Marx op 'n manier onthou. Dit is juist wat die boek Frans Marx uit die Persebek so voortreffelik maak.
My dank aan my klankingenieurs Mwanda Lopie en Jean-Pierre Mout. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waarin ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.
This is FMR.